foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'aw bisimila tuguni a don filanan na duniɲa tigiyatɔnba ka soba kɔnɔna la New York yan nɔ u ka san o san tɔnsigiba taku 78 kɛnɛ kan ka malikura ka o jɛmukanw olu laseli kɛ aw ye an ka bi kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu de kan.
Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plus claire d'entreprendre.
22 septembre, Sambakele Anike Makonoton Nuoro, septembre Kalo, Mugani Fla, Samba Fla, Ani Mugani Saba, B, Malika Yerma Horonya, Sambi Woroni Sabanani, avec un latéme, Femine, Horonya Uni Damewi, Ani Geleau, Ani Jigia Bau Konala, Malidon Makonye Mune, Odeka. O kan an bɛ n'olu laseliw kɛ aw ye.
An na ni Mali kumakan de ye a bɛ fɔ n ma tubabukan na ko les positions du Mali. Yan nɔ jamana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ diɲɛ kunkoba minnu bɛ yen wagati la donc bɛɛ bɛ na ka nin hakilinata fɔ.
Mali wagati yɛlɛma ni a saniya n'a sɔrɔ ɲɛtaw kotigi an y'a sɔrɔ kɛnɛ nin kan yan nɔ awa a ye kofɔli kɛ dunuya dɛmɛbaakulu olu ka layidu timɛbaliyaw kan. Fɛn min ka kɛ ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛnliw k'an ye an bɛna o laseliw kɛ aw ye. A yirala k'a fɔ ko bi kunungo sɔgɔmada alamisa la ko bin kɛra Tumutu dugu kan ne ka gɛlɛn ci a kan k'a taara falen mɔgɔ dɔw ka bɔnɛli la u ni na. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali jamana kɔnɔna na ani duniya kɔnɔna la ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. An balimaw ka segin tuguni ka foli ani tanu kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan kɛnɛ de kan ka lamɛn ka bɔ duniɲa tigiyatɔnba ka soba kɔnɔna la New York u ka san 78 ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kan aw kulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. Septembre kalo tile 22 san 2023 Mali jamana bɛ kan ka k'a yɛrɛma hɔrɔnya seli san 63 ɲɛnamayaliw kɛ a bɛ kan ka kɛ ni gɛlɛyabaw kɔnɔ ani kungobaw ni haminabaw kɔnɔ jamanadenw bolila la sabula a bɛ ni kana san caman bɔ bi jamana gɛlɛyabaw binnen don jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ lakanabaliya gɛlɛyaw ani sɔrɔ nasiraw gɛlɛyaw ani fanga darakili gɛlɛyaw malidenw hakilinaw ye mun ye u kow kan ayiwa mun de sɔrɔla san 63 yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔnɔna la. Mariam Kuyate ale ye VOA Bamara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn.
Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni y'a san 63 ye ɲina a bɛ waati bɔ ɲɛnajɛba minnu tun bɛ kɛ a seliw la caman bɔl'u la ka da kan jamana bɛ lahalaya min na n'o dogolen tɛ maa si la fɔlɔ 22 septembre ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ cogo min na madame Haidara Jɛnɛba Haidara ale b'an hakili jigi o la Mali pionier makɔrɔ don kabini san 1960 waati.
Bɛɛ de tun bɛ défilé wa kabini veille yɛrɛ la ani 22 septembre veille la bɛɛ b'a dɔn ko 22 septembre sera. Budu ba de den balance ka daminɛ kabini k'u nafa kun dɔ filanbo bɛ tɛmɛ sufɛ an bɛ taa jɔ k'olu lajɛ o y'a sɔrɔ yiriw. N bɛ laso kɛ yiri bɛɛ la ka yiriw bɛɛ blanchi ka dugu jɛya a sɔrɔ dugu nɔgɔlen tɛ komi ta yɔrɔ bɛɛ bɛ pari ni drapeau ye. Défilé don kɔri bɛɛ de bɛ défilé pionniers an yɛrɛ bɛ défilé an bɛ kɔba tafe ni sirilen bɛ ni dilannen bɛ ni vert jaune rouge ye ka duloki jɛman don a kan pɛrikali jɛman don a kan an bɛ défilé ni o ye soldats bɛ sɔrɔ k'a daminɛ ambiance tun ka bon.
Sheria caman y'a yira k'a fɔ ko danfaraba de bɛ 22 septembre ɲɛnamaya cogo kunu maakɔrɔw bolo ani bidenw. Ibrahim Sheikh Diawara kunnafonidila don min si bɛ taa san 30 kɔ la.
Kunu yɛrɛ dɔrɔn n'a tun fɔra ko 22 septembre o tɛ wagati jan ne yɛrɛ bɛ se k'o dɔw témoin i bɛ taa sɔrɔ hali an dafɛ village la. An ka maakɔrɔbaw b'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛɛrɛkɛnɛ na u bɛ taa ka taa 22 septembre ɲɛnamaya n'i y'a lajɛ bamako fɛnɛ kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi n'a fɔra k'an ka cɛdenw kan ka bɔ n'o y'an ka wulimafini tabaw ye taama min n'o bɛ kɛ boulevard de l'independance la i b'a ye sifinnaka bɛɛ tun bɛ bɔ mɛ an bɛ domina ko bi o fɛnɛ an b'a fɔ ko an kuma batow la bilen bɛɛ b'i sigi tele kɔrɔ wa bɛɛ b'i sigi ka telefɔni na ka ka 22 septanburu de fite yen nɔ an kan ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnɛjɛkɛ ɲɛnɛjɛ min n'o fɛnɛ bena histoire marke a jamais a y'an ɲina olu bɛɛ lajɛlen kɔ
mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli jateminɛkɛla dɔw ka fɔla ko yɛlɛma caaman kɛla ko nga tɔbi kɔ abdulayi sogodugu
ni y'a jateminɛ mali b'a ka independansi ta waati min na maliyɛn min tun kalanna o tun ye maa kɛmɛ o kɛmɛ maa wolonfila ɲɔgɔnna bonyɔnko nka an kɛlen ka independansi ta moribo yɛrɛ ka waati kɔnɔna la o yɛlɛna ka na se maa 29 ma i b'a ye kalanko donna jamana kɔnɔna la an m'an yɛrɛ ta waati min na fana gudɔrɔn min tun bɛ mali yɛrɛ bɛɛ gudɔrɔnnin dama damani de kun don a kun tɛ tɛmɛ 300 km ninnu kan donc mali kɛlen k'a yɛrɛ ta mali kɔmansela ka gudɔrɔn dilan ka siraw labɛn ka taa fan caman mali kɔmansela ka kɛnɛyasow jɔ mali kɔmansela k'a ka sɛnɛko don ba la a ka di jamanadenw ye yɛlɛma ninnu ka don ba la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an ka kɛ jamana ye min bɛ se ka singa jamanababaw ma développement kɔnɔna la
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli tɛ ka kɛ ɲagaɲaga kɔnɔ k'a sababu kɛ jamana be lahalaya min na n'o ye terorisimu ka binkani walew ani basigibaliya jamana kɔnɔ mariam kuyati ka laseli don ka bɔ bamako voa banbara tɔgɔ la
ka kɛɲɛ ni nin yɛrɛma hɔrɔnya tali san bi wɔrɔ ni sabana seliw la ɲɛnamaliw ye n'a a bɛ kan ka latɛmɛ ni gɛlɛyabaw ani jigiyaw fɛnɛ ye jamanadenw bolila la malidenw hakilinaw ye mun ye o la habibatu nango tarawere ale ye dɔw ka hakilinaw ta a kan an ka jɛ an k'a lamɛn
mali jamana furancɛ fanga ɲɛma kolonɛl asimu goita y'a yira k'a fɔ ko ɲinan 22 septanbre n'o ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tako 67 san yɛlɛma ɲɛnajɛw tɛna yakubaya i n'a fɔ ɲinata ka da lakanabaliya kan jamana kaɲɛkaɲa fan fɛ o hogumu kɔnɔ maliden dɔw y'u hakilinan di a koo kan isa fɔnba ale ye kunnafoni dila ye ani madam maiga ajaratu sise ale ye gwaduna ye
fɛn min ye 22 septanbre bɔli a ma an ka faamaw fɛ ne ka hakilina ye min y'a la dɔrɔn bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi bamanjiwale tigilamɔgɔw u kɛmɛ ka bamanjiwale sababa ta ka hanganiyajuguyaw ta ka k'an ka jamanakɔnɔdenw sɛgɛrɛ ani an ka finitigilamɔgɔw fan bɛɛ fɛ ne bolo jama be se ka fara ɲɔgɔn ka kɔnɔna minnu na ni o baara nunu sera ka dabila parsiki a be se k'u ka hakilinaw tiɲɛ parsiki bamanjiwale tigilamɔgɔ nu fɛɛrɛ jugu camanba de b'u bolo ka se ka don jamaw la ka tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ an ye minnu ye kɔsan nɔ u ka taabolow la
min fɔ o yɛrɛ de ɲɛna parce ni ma taa nɔrɔ la i t'a dɔn fɛn min be ka kɛ mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw sɛgɛnna bien vrai n'i be yan siri la par exemple si ti a bamako ti tɛ san un peu en sécurité mais nɔrɔ mɔgɔw sɛgɛnna dɛ u ti sunɔgɔ ye wo ye malifaci ye wo ye u ye dɔw viole ni m'o min u ye dɔw bugɔ u ye dɔw bolomafɛn minɛ
maliden caaman y'a yira ko nin hakilina ye tali bɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ faranba kamisogo ale ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnin don kɔkana ma
mali bɛ kɛlɛkɛ bolo de kan mali bɛ gafa dingɛ kɔnɔ mali bɛ lanɔgɔ dingɛ kɔnɔ mali bɛ ma jugu kɔ o de y'a to ni perezidan y'a deklare k'a fɔ ko 22 tɛna se ka fete i n'a fɔ a bɛ fete tɔw na cogo min na o ka kan sabula 22 ye 22 septanburu ye yɛrɛma hɔrɔnya bɔn an b'i bolo cogo min na ni an bɛ fɛ ka na an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ mɛ halisa an m'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mɛ n b'a dɔn a ka ca ala fɛ mali bena a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ hokumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ataki dɔ kɛra kasa ɲi na ka an b'o ta fila ka taa an balima kuyu ye yala bima ala ka lahara sɔrɔ ma bɛɛ lajɛlen
madam maiga jɛnɛbu zɛribo ale ka fɔ la malidenw kan ka ka fara ɲɔgɔnkanw bɛɛ jɔ ni waati na
bɛɛ b'a dɔ ko mali be gɛrɛ la kɔrɔya fan fɛ sisan an ka bato belebeleba min jenina u y'an ka bato min bon ni baden tora a la denmisɛnu mɔgɔkɔrɔbaw musow famiw bɛɛ nin tora a la donc an tɛ se ka na ka na 22 fete i b'a fɔ ko san tɔw an b'a yira olu mɔgɔ minnu tayana ani minw bananen nɔ k'an bɛɛ dusuma kasilen nɔ an bɛɛ dusuma kasilen nɔ nin ko yen na an bɛɛ ka mɔgɔ tora a la donc ɲina feteli lawaleyalibaliya o fara ye k'a yiru la an bɛɛ ye kile an bɛɛ be ɲɔgɔn bolo n b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ɲina jama lajɛba kana kɛba ko san tɔ parsike jamana be insécurité la ni banbagaci nnɔ an tar'u be se ka bɔ fanw sa fanw fan i sɔn imprévisible
ka bɛn ni waati cogoya ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲa k'u hakili to u yɛrɛ la ka daa kan janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi abiba nango tarawure voa banbara bamakɔ
mɔgɔ fila ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na dankarili sen fɛ tumutu dugu kan dugu min ne gɛlɛya binnen bɛ a kan ka kɔrɔ na a minɛnin don an bɛ don min na i ko bi dansagokɛla olu fɛ alikisɛ ni alaji voa banbara ka laselikɛla ka bɔ tumutu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw namɛn
mugujugu pɛrɛntanw ye Tɔnbɔkutu kaw dusu kami kami tuguni yala kunfɛko do walima dabɔn kama k'a sabu kɛ mugujugu pɛrɛntan saba minnu filila a kelen tara bin yɔrɔ la mun ma yan ekɔli baharu la yɔrɔ min kɛra maa minnu kisira bato Tɔnbɔkutu kasara la o dagayɔrɔ ye a filanan yɛrɛ binna Tɔnbɔkutu dɔktɔrso yɔrɔ la min ye denmisɛn fila bɔnɛ u nin la mugujugu pɛrɛntan filili dugudenw kan o kɔni ye jɔrɔnanko ye o kɔni ye sori ture ye mun ye Tɔnbɔkutu ka ye a ka hakilina ye
an b'a dɔn mali finitigiw b'u seko kɛ nka mun b'an lasiran kosɛbɛ bi o ye mugujugu minnu bɛ fili dugu kan a be mɔgɔw hakili sɛgɛn kojugu ka dɔ yɛrɛ bali sunɔgɔ la ne yɛrɛ mun filɛ ka kuma a be ne lasiran k'a sabu kɛ a be mɔgɔ hakili sɛgɛn
ni y'a dɔgɔkun saba ye ma minnu be mugujugu pɛrɛntan fili Tɔnbɔkutu dugu kan u b'a kɛ don kelen min ye alamisa ye alamisadon septanbre kalo tile wolonfila mugujugu pɛrɛntan filila Tɔnbɔkutu bato kan min na maa kɛmɛ bɔɲɔngɔ bɔnɛna u nin la dɔgɔkun tɛmɛnɛ alamisa fɛnɛ mugujugu pɛrɛntan dɔ filila Tɔnbɔkutu pankuru jogoyɔrɔ la Salaha Maiga ni ale ye CNT n'o ye wasabulon maa dɔ ye ale ka fɔ la maa minnu bɛ nin kɛwale nunu kɛ u ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de
an k'a dɔn juguw b'an cɛ la an k'a dɔn jamana be ka lakanabaliya de kɛlɛ jugu mana kunnafoni o kunnafoni sɔrɔ a be baara kɛ na ye jugu ka laɲini ye fanɛ ka mɔgɔw ka tani ka segi bali u ka laɲiniw ye fanɛ ka mɔgɔw lasiran Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ ka siranya dɔn mɔgɔw dusukun na
hakili jigina kabini septanbre kalo tile tan ni kelen fɔɔ ka taa bila ɔktɔbre kalo tile tan na gɛrɛntɛ sigira Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna la waati min na mɔgɔw tɛ se ka bɔ walasa ka lakanako sabati mara kɔnɔ o gɛrɛntɛsigi bɛ ta su nɛgɛ ka ɲɛ mugan na fɔɔ ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ la nelson el haji kalaseli ye voa banbara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu
sisan an bena Mohamed Touré lamɛn a bena laseliw kɛ an ye farafina jamanaw ka saranganiw kan duniɲa keliya tɔnba ka tɔnsigiba kɛnɛ nin kan yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala togo jamana ani Côte d'Ivoire jamanaw olu ka kumakanw be nɔ a be ɲɛfɔli kɛ an ye o ka an ka kumakanw lamɛn
ka da duniɲa keleya tɔn ka san bi wolona ni segina lajɛrɛba la Côte d'Ivoire jamanatigi dankan n'o ye cɛmɔ ko Mayliet Kone ale kumana duniɲa keleya tɔn ka lajɛba ni kɔnɔna na
Mon pays appelle également la communauté internationale à s'engager aux côtés de l'Afrique.
Anga jamana fana ba ɲini diɲɛ famaw fɛ u ka fara kɛlɛ kan ka kɛlɛ kɛ ni jatigɛ wale marifatigiw ye minnu bɛ farafinna yɔrɔ bɛɛ basigi baliya ka taa sahɛl la ka se farafinna biyɛn ma.
La lutte contre le terrorisme coûte cher aux pays africains et particulièrement à la Côte d'Ivoire.
Jatigɛ wale kɛlɛ ka di farafinna jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnla Côte d'Ivoire min bɛ ka fara a yɛrɛ ka dugukolo kan ka bɔ kɛrɛfɛ jamanaw na ka maa bolilenw ba caaman sɔrɔ gwɛlɛya kɔnɔ o wariko nafolo nafamaw bena tigɛ ka surunya OCID ka musaka fɔlɔ wariko la u bilalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ marifatigiw bɛ ka ɲɛta san tan caaman dɔgɔya ka kɛ foyi ye
réduise à néant des décennies de progrès dans les secteurs essentiels de l'éducation
kalanko kɛnɛyako ladalako ani baarasiratigɛ la u bɛ ban musow ni mɔgɔ fitiniw na u ka jɔsɔriya jɔnjɔn na wa u bɛ ban hɔrɔnya ni bɛɛjɛ faga hakilina si la o waati la o hakilina dɔ kɔnɔ an ka jamana bɛ wele bila duniɲa keleya tɔn tɔnba ni farafinna tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ jɛkulu ma n'o ye CEDEAO ye u ka wariko taabolo sɛgɛsɛgɛ min bɛ tali kɛ teriya sira kɛlɛli ɲɛta wale bolodalen na CEDEAO ye min ta san 2019 n'o bɛ ka bila
adopté par la CEDEAO en 2019 et qui tarde à être mise en œuvre.
O hakilina ta sira kelen na togo jamana kɔkan minisitiri robert duse be kumana ayiwa duniɲa keleya tɔnba ka lajɛ bi wolowula ni segina ɲɛkɔrɔ.
Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique.
Ale fɛ kɛnɛma sendoni ye tiɲɛ kunnafoni buruju kɛlɛ ye ani gwɛlɛya sababu ye farafina kɔnɔ a ka ca la a be gwɛlɛya don an ka gwɛlɛyaw ɲɛnabɔcogow ɲinini na wa a be farafina ka farafina gwɛlɛyaw ɲɛnabɔ kocogow fɛrɛw fanga dɔgɔya
elles ne sont plus les bienvenues dans une afrique qui a conscience de ses problèmes de paix de sécurité et de développement.
O farafina mimbaka gelea don here lakana ani yirwalila. Farafina ta fe kenemaka don ala tuguni. Farafina ba fe kato aerala kaka sininyesigi don. Farafina sigidao ni gelea chamambe munu be don ni dienteria sera bonyae ani gelea yoro kwa boliwe. Farafina beka ka nyini wa togobe deme don chesirula wala saka heresro farafina kono.
Cherche sa voix. Et le Togo soutient les efforts de paix en Afrique.
Allahu Jabaru Allah te baraka ga sikika Allah fle wale ma mori gele suma ge ma beke solicite concert de Dieu.
Ka fwa la me ba o bela jeli ko ni andune anga je mun kan ta ko flanan kon na la ka bo dunya kile aton ba ka suba kon na la no ka sambi mun flani segina ton sigi keneka awa ka foli anita ni la se au bela jeli ni au klobe ke atu travel de kumakana o ni mo mun me fe ka so anga je mun kan ani watina abse ka ansoro fnya turukala keme ani flaka ba mako anala minina ambe soro fnya turukala bi ko nonton Ntomi ani seginka Radio Paris 5 kan Tomia Kaufeno Abidjan Kaufeno abse kan soro fnya turukala bi konotoni konoton kan wagadugu ame soro fnya turukala bi konoton kemeni flan Tomi ani naninka awa tumutu kaufeno ame soro fnya turukala bi konoton Tomi ani sabaka ne munu fana be fe ka soro anani watina abse kan soro anga bololo sera ufe anga bololo sera ba no ye www.bewabambara.com walima abse kan soro mi watina Kerengreniala anga pasukan Facebook, Instagram, ani YouTube sanfe. Katemene kuna fununi. Inafo akadeli kuna korou. Ukraine jamana kumtigi Zelensky alisera kunungo sokomada felala Washington DC awa abisimilala l'Amérique wasablo mrofe kata kuma femini l'Amérique jamana kademendo laidu dilenye ukanga munu lase Ukraine jamana ma ka buloma demekuye uka kelenina. Mariam Traoré, allez bien folique, anye aka, anga kakuma kaunami.
Kadon kosegen farati be Ameriki jamana jenugan bado fanfe. Ukraine jamana tri, Volodymyr Zelensky sera kunu alamsa Washington. Anakundo ye koka Etats-Unis jamana la famia. Chugomina apseka demedu. Walasa akaseka seko ani adamaira ke kanyeshi rusila jamanama. Hakaja nobike nikeleke mine julin bado we.
Thank you for a warm meeting and very productive.
Sanfe pangulun sera demew obena songa ke sera jeli miye anga haklina badwe ayeni fo kato Ameriki jamana faba kono la jere sinfe kakon onye aya sinsin xkan o mila ko done tundu ina fo tuder koro haklina utabulo yele mana kabri akatama do sinfe Etats-Unis jamana kan nikera desambru kalu klem gwani kili samba fla ani mwani fla kana Ameriki jamana faba kono kata o watila haklina fere telimau ode ira la fambe fanga sinematon no ye republikan wi olumunu kelendo kash Chambru ani wasablon kono namini. Vladimir Zelensky akani sei tama kana Ameriki jamana kan makumbe ni misodia baye Ameriki jamana wasablon capital kono oyorami nabi wele ko congrès ye wasade un jabalai manoko yauka yanka do ani demokratuka brebreliton nyamoche ani ka fara republika un ga brebreliton o nyamoko feneka la jerami makono limbado wa koni abena sonka gelea kusebe ani republika un ga nyamoko wasablon kono no ye Kevin McCarthy nyinengalu bembulo kadima ibseka nya Folikanye anye nafulo munu mboka koro olu to na sira juma ufeo. Sira kura juma utalendu ibulu wala saka seka sebaka yasoro. Ninkera makartika nyingalu ye taratadu. Ninkera nyingali gela ye kabo kini yanfan brebre li ton yoro kaseka demela jo kata Kiev fanfe. Akuma nyo ya unyeshina kata fauma. Mi ndobe taliken nafulo koka naka yanka ke deme ye finitiki kunda anika fara banyuma ke deme uka kata Ukraine jamanama.
Ambalmao ani antuma ni ndon laban nuna jamana kɔrɔnyanfan sigida damadɔ degulen do kosɛbɛ ka sababu kɛ bingani jugu minnu be ka fariya kosɛbɛ. Nga mali finitigiw ka jaabi o be sen na ye k'a sababu kɛ kɔrɔnfɛ marifatigi jɛkulu kɔrɔw ka kɛlɛ daminɛnɛ kokura n'olu tun ye u bolonɔ bila alize bɛnkan sɛbɛw la. Ayiwa aw hakilila yala liptago guruma jamanaw ka jɛkulu kura dabɔli o be se ka bingani lawuli kokura sahɛl kunbɛ wa? Aw ko de a ko la. Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridenw jɛmukan na septanbr kalo o tile 23 na ayiwa tulo so vio afrike la an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa n balimaw ni jɛmukan ni a kana fɔ kɔ dɛ.
K'an to yan nɔ kunungo an ye mali wagati yɛlɛmaw ani a sanuyaw ani ɲɛtaw o kotigi Mamadu Samake bisimila an ka malikura kɛnɛ kan yan nɔ an n'a masalala a kumana fɛn min ye bamakɔ saniyakow taabolo baara minnu bɛ sen na ani duniɲa dɛmɛbagakulu ka layidu timɛbaliyaw ka se ka dɛmɛ don wagati yɛlɛmaw kɔlɔlɔw kunbɛliw kan an ka kumakanw namɛn.
A y'an bisimila yan nɔ a ka kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ. New York yan nɔ y'a fɔ cogo min na an nana lajɛ bila diɲɛ tɔnsigiba ka lajɛ 78 ONU n'a fɔ Nations Unies ka 78e session ordinaire de l'assemblée générale. Donc an nana o la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ na tɔn ni lajɛba in na san o san a bɛ kɛ siɲɛ kelen ka na diɲɛ kunkanko problemew fɔ. An nana ni Mali kumakan de ye a bɛ fɔ ma tubabukan na ko les positions du Mali. Yan nɔ jamana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ diɲɛ kungoba minnu bɛ yen wagati la donc bɛɛ bɛna ka ni hakilinata fɔ e ye mun kɛ problème ba minnu bɛ ka poser diɲɛ la bi donc bɛɛ i bɛ ka min ka jamana kɔnɔ i bɛ n'i ta lase wa bɛnkanw de kɛra. Bɛnkan sɛbɛ do kɛra jamanaw ɲɔgɔn cɛ bɛɛ i tɛgɛ bila sɛbɛ minnu na Mali fana tɛgɛ bila sɛbɛ minnu na a fɔ ko convention international ninnu o convention ninnu laɲiniw de b'u kɔnɔ walasa laɲiniw ka sabati bɛɛ kan ka waleya dɔw sabati dɔw sigi sen kan donc jamana min ye min kɛ bɛɛ bɛ taa fɔ maintenant min tora fana walasa an ka laɲini ka sabati an b'o yira ɲɔgɔn na. Walasa baara minnu kan ka boloda walasa an ka se ka an sago sɔrɔ o laɲiniw la an ka se k'o baaraw boloda.
Ayiwa monsieur le ministre o kumana aw bɛ ka mun de makɔnɔ ni tɔnsigiba in na.
Tɔnsigi caman de b'a kɔnɔ. Tɔnsigi caman b'a kɔnɔ a fɔ o ma ko sommet ba dɔ ye a fɔ o ma ko développement durable sommet sur le développement durable. An ka fɛnw a fɔ ma ko ressource naturelle ka se ka olu tɔbɔtɔ olu kana tiɲɛ donc o de laɲini ye développement durable ye. An k'an ka sanu bɔ an ka sɛnɛ kɛ an ka bagaw mara an ka yiriw turu walasa an ka se ka taaɲɛ bi nka sini an denw an mɔdenw minnu bɛ na an ka tɔ to olu fana ye donc o de laɲini ye développement durable ye. Donc bɛnkan dɔw tun kɛra 2016 la o bɛnkan ninnu jamanaw bɛɛ ye layidu ta k'a fɔ yanni 2030 ɲɔgɔn cɛ an kan ka waleya dɔw sigi sen kan donc bi tɔnba in senfɛ an bɛna lajɛ mun de kɛra parce que bi ka taa bila 2030 la a tɔ ye san 7 dɔrɔn de ye a man jan bilen samiya a y'a jateminɛ an ka samiya tɛ bolo kelen kan san dɔ la san bɛ na kosɛbɛ san dɔ la a tɛ na kosɛbɛ samiya daminɛ cogo man ɲi ou bien a laban cogo man ɲi a fɔ o ma ko inondation ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ don mɔgɔw kan o kɔlɔlɔ a fɔ o ma ko ouragan ka tiɲɛni baw fiɲɛ baw olu bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw kan o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye nka ni kɔlɔlɔ bɛɛ sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla a fɔ o ma ko pollution o ye mun ye fiɲɛ jugu minnu bɛ usine mobile bɛ fiɲɛ jugu minnu bila fiɲɛ fɛ donc olu bɛ taa a fɔ o ma ko couche d'ozone sanfɛ o de bɛ taa o tiɲɛ n'o tiɲɛna donc o de bɛ na ni température yɛlɛ ni fɛn ninnu ye.
Ɲininkali laban o ye min ye Bamakɔ Ɲamanku n bɛna o ɲininkali sɛmɛ i la o kɛlen bɛ kungoba de ye an bɛ don min na i ko bi Bamakɔkaw bolo bɛɛ bɛ kuma la Ɲamantonba ninnu u bila yɔrɔ ko ani u cɛyɔrɔ ko e ka cakɛda kɛlen bɛ aw bɛ baara fasɔn jumɛn de la aw baara jumɛn de bolodalen don aw bolo yaasa ka lafiya lase sigidala mɔgɔw ma o ɲamako ninnu na.
tarawele muso ye kumaba fɔ ni basa bamako ɲumanko bamako ka bɛ kunkanko do bibi na bamako dɔrɔn yɛ tɛ bamako o dila de bamako mali ville tɔw na o problɛmu kelen n'ama disposition ta problɛmu bɛ kɛra bamako n be bamako bi a be se dugu tɔw ma donc o de kama bibi na an be ka baara kɛ taburo dɔ kan a fɔ ma ko sema de gestion de déchets solides de bamako o taabolo kura de ministre de l'environnement bi ka o sigi sen kan ani an ka jama baarakɛla bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ dabɛ ɲamako kuma la ministre d'état ministre de l'administration territoriale b'a la miri b'a la fɛn comment on appelle ça service technique b'a la la direction de l'assainissement la de suiva la direction de la voirie donc mɔgɔ mɔgɔ dabɛ ɲamako kuma la olu da bɛ a la an be fɛ ka mun de kɛ parsa bibi na an y'a ye ɲamako kɛra a fɔ ma ko gestion d'urgence donc ɲamanto nu décharge de transit nu telke lafiya bogo ɲɔgɔnna nu ani cfp ni fɛn nu olu mana fa an be manga be wuli wari dɔ ɲini dɔ be cɛka bɔ a la an be kalo fila kalo saba kɔnɔ ɲama mina tugun k'a fa an be wuli ka bolobolo ka dɔ bɔ a la tuguni donc an be fɛ ka bɔ o gestion de kɔnɔ gestion d'urgence de kɔnɔ ka tabolo sigi sen kan munu b'a to munu ka ka ɲama cɛ ka bɔ yen bɛɛ b'i ka baara dɔn bɛɛ b'i ka baara k'a kuma na mɔgɔw tɛ taa ɲɔgɔn sen kan ɲama bɛ ca cɛ kuma na fɛnɛ mɔgɔ min ka ka min kɛ o b'o kɛ.
Awa an ka foli bɛ i ye monsieur le ministre.
Merci.
Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo.
Ni y'a ye kulukorokaw fɛ basket sanfɛciliw ɲɔgɔndanw de bɛ senna walasa ka yɛlɛ première division na saison nata la ligu n'o ye basket ɲɛmayasow ye marabolo kɔnɔna na a bɛ olu de kofɔ degili karamɔgɔw ka fara ligue ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ be k'i sɔn walasa ka see sɔrɔ an ni sikaso ligue ɲɛma Nuhu Maiga n'a bɛ wele baba an masalala gɛlɛyaw bɛ sikaso basketi kan.
Denmisɛnnin kibu de b'an bolo an nana c'est pour que k'olu prépare pour les années futures an nana ka pour que u se ka expérience sɔrɔ dans deux ans an yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka intérêt ɲini sikaso pour que ka monter ɲini sinon ɲinan an ka objectif tɛ monter an nana denmisɛnninw de ye c'est pour que expérience dɔ d'u ma
ka senkola dɔ ɲini ka dɔ a bɛ kɛ cogoya min na.
Denmisɛnnin don ni dɔw siɲɛ fɔlɔ ka bɔ a caman yɛrɛ pratiquement équipe 80% n'u siɲɛ fɔlɔ ka intérêt jouer.
Ka fara o kan basket yɛrɛ kisa bɛ cogo di sikaso.
An bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que dɛmɛ foyi tɛ ligue bolo sikaso an bɛ baara kɛ ni fédération bɛ fɔmu d'an ma. An ka wele da kɛ sikaso autorité ni commerçant vraiment u hakili to denmisɛnninw la sport bɛ denmisɛnninw bɔ ko camanba de la.
Ko gɛlɛya o ye wariko gɛlɛya wa tari a tanyɔrɔ wa.
A bɛ terrain yɛrɛ tɛ an bolo sikaso bi sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ la bi terrain tɛ an bolo basi bɛ se ka kɛ terrain min kan parce que terrain kelen tun b'an bolo terrain tiɲɛna sikaso siraw dilantɔ kogo binna terrain kan ka terrain yɛrɛ tɔ bɛ tiɲɛ match tɛ se ka k'a kan n'an bɛ match kɛ an bɛ taa match kɛ Jean Bosco de kɔnɔ o fana f'an ka wari de sara olu ye chaque match pour que ka match jouer an b'o la a bɛ san fila bɔ sponsor ko ka gɛlɛn.
Basikɛti ka di sikaso kaw ye
wa. Basikɛti ka di u ye parce que sikaso a toujours été la meilleure équipe régionale du Mali sikaso ye première division mun jouer ligue six mois jouer an bɛ première division la kuma bɛɛ mais an bɛ ka kɛ gɛlɛya de kɔnɔ.
Kucala USM Union Sportive de Miangala o de bɛ ka sikaso ligue jɔyɔrɔ fa yan.
Oui effectivement.
Kɔrɔ b'a yira k'olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ dɛ.
Wa olu jɔyɔrɔ bonyana parce que sikaso n'a ye basikɛti kɛ terrain yɛrɛ de b'i bolo terrain tɛ sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔ o de gɛlɛya bɛ sikaso kan. Ɲina élémentaire kɛra Buguni Kucala sikaso Union Sportive de Miangala de qualifiera en fille et en garçon.
O kɔrɔ ye min ye baara de kan ka sigi sen kan kosɛbɛ kosɛbɛ.
Baara de kan ka sigi sen kan. N yɛrɛ bɛ bɔ sikaso kuma min y'a ye u bɛ ka sikaso centre bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ku kelen an yɛrɛ tun ka laɲini o de a mɛnna.
Jɔn.
Sikaso centre tigiw ka centre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan centre ka jɛ ka équipe kelen bɔ pour que u bɛ se ka sikaso représenter an ka laɲini fana k'o de.
Basket fédération n'o sigira.
Bon n'u ka bolo ni ɲɔgɔn problème ye problème foyi tɛ yen an ka hakɛ ye mun ye fédération b'o d'an ma a tɛ bɔli kɛ.
Min ye terrain ko ye dun an ma o ɲɛfɔ ɲɛna u ka se ka dɛmɛ.
Bon a ɲɛfɔra fédération ɲɛna wali ubiyɛn club dɔ b'a dilan wɛrɛ mɛ fo moyen ka k'i bolo pour que ka se ka dilan.
Monté ɲɔgɔndanw bɛ kun cɛ ni septembre kalo ni tile wɔɔrɔ wɔɔrɔ nata. Kulukorokaw fɛ yen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
An balimaw ni kumanakoni ninnu de tun b'an bolo bi ka lase aw ma Malikura kɛnɛ kan bi jumadonya na septembre kalo tile 22 san 2023 la ka bɔ New York duniɲa keleya tɔnba soba kɔnɔna u ka san 78 ni seginna tɔnsigiba ɲi kɛnɛ kan. Awa a jataw olu kɛra an balimamuso Andrea Tardik fɛ a laseliw olu kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ Chef Chero ye a labɛnniw kɛ ka a faraliw kɛ ɲɔgɔn kan. An be laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw kaaw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani television sirau kan ni tun ye Kiyatu Traore kumakanw ye malikura kɛnɛ kan ka bɔ duniɲa keleya tɔnba ka soba kɔnɔna la New York a k'an bɛɛ waati wɛrɛ